Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година.
Украинской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. Головный санитарный лекарь России покрыудовал на образы белорусских официальных СМИ. Спробы домовиться про обновление поставок белорусской молочной продукции в Россию черговый раз зашли в тупик. Спецназовцы затримали у Менску каля 20 активистов компании «Европейская Беларусь». Удельникам справы 14 могут заменить режим отбытия покарания. У Варшаве обкрадена квартира директорки телеканалу «Белсат» Агнешки Ромашевской. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Іран сёння забараніў замежным медыям асвятляць мітынгі пратэсту, якія праводзяць прыхільнікі Мір Хусейна Мусаві, які паводле афіцыйных вынікаў прайграў выбары. Мусаві заклікаў сёння тых, хто яго падтрымлівае, не браць удзелу ў пратэстах, каб захаваць жыцці. У панядзелак у часе пратэста ў Тэгеране загінулі прынамсі 7 чалавек. Тым часам пераабраны прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад знаходзіцца сёння ў Расіі, дзе бярэ ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Екатерынбургу. Ён адклаў свой удзел у саміце на апошні заключны дзень у сувязі з хваляваннямі ў Іране. Прэсавы сакратар Крамля Наталя Цімакова сказала, што лідары Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва сёння павіншавалі Ахмадзінежада з яго перамогай на выбарах. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў сёння, што ядзерная і зброеная праграма паўночнай Карэі нясуць сур'ёзную пагрозу рэгіёну і свету і заклікаў да сур'ёзных намаганняў ва ўзмацненні міжнародных санкцыяў. Абама выступіў на прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы ў Белым доме з прэзідэнтам паўдзённай Карэі Лі Мэнбакам. Абама пацвердзіў абяцанне абараніць паўдзённую Карэю і прыняць усе намаганні, каб прымусіць Пхэньян адмовіцца ад ядзернай праграмы. Міністэрства замежных спраў Грузіі сёння папярэдзіла, што накладзенае Расіяй вета на падаўжэнне працы міратворчай місіі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Абхазіі можа прывесці да выбуху насілля і абвінаваціла Маскву ў спробах схаваць, як было названа, этнічныя чысткі. Грузія занепакоеная, што грузінскае насельніцтва ў Абхазіі, якое налічваецца да 60 тысяч, можа сутыкнуцца з гвалтам у адсутнасць міратворцаў. Расія наклала вета на праект рэзалюцыі Рады бяспекі, які прадугледжваў падаўжэнне місіі, якая дзейнічала 16 гадоў. Пасол Расіі пры ААН Віталь Чуркін абгрунтаваў гэты крок Масквы тым, што Расія прызнала незалежнасць Абхазіі ад Грузіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі для расійскага гандлю чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заявіў сёння, што расійскі бок бярэ на непэўны тэрмін тайм-аўт у перамовах. Падставаю сталі крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных медыях Беларусі, дзе ў прыватнасці зневажаўся і сам Анішчэнка, нібыта галоўны ініцыятар малочнай вайны. Таксама расійскі чыноўнік выказаў сёння сумнеў у кампетэнтнасці беларускіх перамоўнікаў. Далей пра рэакцыі на беларуска-расійскі малочны канфлікт Алесь Дашчынскі.
Газета прэзідэнцкай адміністрацыі называе галоўнага дзяржаўнага санітарнага доктара Расіі Геннадзія Анішчэнку злым джынам палітычным санітарам, які тупа гне сваю лінію, прэм'ер-міністра Расіі гаспадаром і лялькаводам, а ўчорашняе пасяджэнне расійскага ўраду ток-шоу. Масква, як гаворыцца ў артыкуле, ініцыятарка малочнай вайны гэтай штучнай чартаўшчыны. Таксама газета адзначае, што на сённяшні дзень канфлікт далёкі ад завяршэння. Братэрства паміж Беларусі і Расіяй параўноўваецца з братэрствам Каіна і Авеля. Чаму малочная вайна працягвае палітызавацца. Палітолог Александр Класкоўскі адзначыў.
Беларускае кіраўніцтва заўжды выкарыстоўвае падуладныя СМІ як зброю, а паколькі зараз перыядычна ўспыхваюць менавіта інфармацыйныя войны паміж Мінскам і Масквой, то гэта зброя адкрывае агонь на паразу, б'е з усіх калібраў. Акрамя ўсяго іншага, зараз Мінску проста выгадна надаваць як мага большы рэзананс гэтаму канфлікту, падкрыць подкреслювати політичну подбілку. Це така апеляція до Заходу, мовляв, глядіть, ми пішли з вами на зближення, і за це ми зараз отримуємо по повній програмі.
У зв'язку з публічними виказуваннями офіційних особ Білорусі, а так само коментарами офіційних медіа, Геннадій Аніщенко виказав сумнів у компетентності білоруської делегації, яка приїхала на перемови у Москву. У складі делегації намісник міністра сільської господарки Михайло Савельєв. До його у Москву вдалося дотелефонуватися. Однак він сказав, що перемови ще не скончилися, і він не дає інтерв'ю.
Я ні о чем не буду розговаривати, поки не завершу перемови. До окончання переговорів я не даю інтерв'ю ніяким СМІ.
Розповісти про виніки перемови з білоруським боком у Роспотребнадзори так само відмовилися. Пресова секретарка Любов Воропаєва пораїла звернутися до інформації на офіційному сайті. А там говориться, що Роспотребнадзор заборонив фактично повністю до особого розпорядження увоз молочної продукції на територію Білорусі. І вона не відповідає потребуванням технічного регламенту, що становить непосредную погрозу нанесення шкоди життю, здоров'ю громадянів. Спадарення Воропаєва так само сказала, Роспотребнадзор не коментує того, що пишуть білоруські медіа.
По цьому поводу ніяких коментарів не даю. Много других проблем. Для нас сейчас основной летний отдых детей. Для Российской Федерации, например. Вы усматриваете недостаток кисломолочных продуктов в магазинах. Зайдите в другой магазин, все полки забиты. Берите, что хотите.
Не комментуют ситуацию и в белорусском Держкомитете по стандартизации, так само до закончения перемовов. Поводле политолога Александра Класковского, на урате конфликт скончится сегодня.
Коли зараз Москва одразу почне трошки откручивать назад ситуацию, то это будет выглядеть некой вот такой стратой твару. Нібито сполохаліся шантажу. Гэтак сама і беларускі бок закусіў цуглі і зараз уже ідзе ва-банк. Гэта уже закони ескалації любого конфлікту.
Думка політолога Александра Класковскага. Міністр заміжних справ у Беларусі Сергій Мартынаў заклікаў сьогодні Росію не використовувати нерынкавых методаў конкуренції у ситуації з поставками беларускай молочной продукції на російський ринок. Керівник беларускага МЗС заявив, що для виходу з теперішньої ситуації потрібна нормальне конструктивне взаємодіяння експертів у молочной сфері. А намісник міністра економіки і розвиття Російської Федерації Андрій Шляпнєв сьогодні у інтерв'ю журналістам заявив, що питання поставок білоруської молочної продукції в Росію вирішиться на протягу нескольких тижнів. Відгуку на ситуацію з поставками білоруських молочних продуктів у Росію ми чекаємо від вас круглі сутки. Наш мінський номер 266-39-52.
После заявления Кудрина больше всех панику впал Лукашенко. А в двойной панике он оказался после запрета молочной продукции на российских рынках. Как оказалось, ему не нравится, когда на него давят. Ему, видите ли, это не нужно. Однако им очень нравится давить, унижать белорусскую оппозицию. Не зря говорят, отольются кошки, мышкины слезы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
П'ятої сутки молокозаводи Могилевщини не поставляють свої продукції на російський ринок. Немає сертифікату на поставки в Росію і лідер молочної галини у регіоні Могилевське акціонерне товариство «Бабушкіна кринка». Далі наш могилевський кореспондент Андрій Білогубов.
На минулом тыдне керавник предприемства Игорь Кананчук заявлял, что молочная война обмене ягоное предприемство.
Согласно регламенту нового, который утвердила Россия, мы получили новую техническую нормативную документацию еще в декабре 2008 года. И на сегодняшний день мы успешно продолжаем работать.
Учора, однако, официальные крыницы признали, что продукция бабулиной крынки у России не поставляется, бо сертификат, затвердженный у Бранским отделении Россельхознадзору, скасованный.
Ежемесячно проводится отбор проб на таможне. Пробы поступают также в аккредитованную лабораторию Брянской области. Они испытываются. Проводится идентификация проб на соответствие техническому регламенту. Вот уже полгода. И никаких отрицательных моментов в этой работе не было.
Штодень на российский рынок могилевское предприемство поставляло больше за 60 тонн своих харчов. Теперь молочники перепрацовывают незапотребованную продукцию на твердые сыры, масло, сухое молоко. На Могилевщине 7 молокозаводов и столько ж их филиев. З них только одно предприятие не имеет проблем с поставками. пастаўкамі прадукцыі ў Расею. Гэта горыцкі масласыраробны завод, вядомы пад брэндам «Малочныя горкі». Прадпрыемства належыць расейцам ад 2007 году. Афіцыйныя крыніцы заявляюць, што вялікай шкоды эканоміцы рэгіёну забарона на ўвоз харчоў не нанясе. Бо патэнцыял малаказаводаў разлічаны на большы аб'ём вырабу прадукцыі. Акрамя таго, цяпер актыўна шукаюцца новыя рынкі збыту. Павелічэнне складскіх запасаў на малаказаводах, калі адбудзецца, то нязначнае, лічыць эканаміст Андрэй Юркоў.
Все равно кудысьці прадаваць будзецца па цэнам значна ніжэй сябе кошту, па демпінгу. Склады-то разгрузюць. Іншая справа, што разам з імі і кішэні. Внутрэнняе зніжэнне не адбудзецца. Все ж такі ім трэба ж за кошт кагосьці хоць пакрываць гэтыя страты ад знешняга гандлю. Будуць на экспартныя цэны падаць.
Што да наступстваў малочнай вайны, то, як стала вядома, акцыянернае таварыства «Бабуліна крынка» адмовілася ўдзельнічаць у міжнароднай выставе «Кірмашы» ў Маскве, бо везці туды забароненую прадукцыю абсурдна. Гэтае мерапрыемства пачынаецца сёння.
З Магілёва Андрэй Белагубаў. А зараз у працяг тэмы матэрыял з Москвы. Адмова Беларусі ад удзелу ў саміце АДКБ абмяркоўваецца сёння ў Расіі значна менш, чым чарговыя перыпетыі малочнай вайны. Вайсковыя эксперты пакуль што не бачаць вялікай трагедыі ў адмове Беларусі падпісваць дамову аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Аднак гавораць, што ў перспектыве канфлікт можа паўплываць на вайсковыя планы Расіі. З Москвы Віктор Зятліковіч.
Дэмарш Александра Лукашэнкі, які не прыехаў на саміт АДКБ, быў нечаканым, але ў дзеяннях беларускага прэзідэнта ёсць свая логіка. Да такой высновы прыходзяць расійскія эксперты, аналізуючы сёння падзеі, што прывялі да непадпісання Беларусю дамовы аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Вось што гаворыць ваенны эксперт Віктор Літоўкін. Нягледзячы на гучныя заявы лідара Беларусі пра тое, што Беларусь з'яўляецца западным фарпостам Расіі, што 10 мільёнаў беларусаў абараняюць Расію ад танкаў НАТО, на самой справе ўнёсак Беларусі ў абарончыя высілкі АДКБ не такі вялікі і не такі шчыры. Спадар Літоўкін узгадвае, што з пачатку году беларускі бок фактычна сабатуе прызначэнне камандуючага агульнымі сіламі супрацьпаветранай абароны, не жадаючы, каб гэта быў прадстаўнік расійскага міністэрства абароны. Расійскія ваенныя эксперты звяртаюць увагу і на той факт, што беларускія вайскоўцы ніколі не ўдзельнічалі ў вайсковых вучэннях АДКБ, якія праходзілі за межамі Беларусі. Гэта дае падставы думаць, што нават калі Беларусь і падпісала дамову аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання, невядома, ці выконувала б яна яе. Вось што гаворыць Віктор Літоўкін. У Беларусі заяўляюць, што ніводзін беларускі салдат не будзе ваяваць за межамі Беларусі. Тады пытанне, калі раптам спатрэбіцца прымяніць калектыўныя сілы на цэнтральна-азіяцкім напрамку, напрыклад, супраць талібаў, што ўсе краіны будуць там ваяваць акрамя беларусаў? Гэта недапушчальна. Калі ты з'яўляешся саюзнікам, то мусіш выконваць абавязкі саюзніка так, як усе гэтыя абавязкі выконваюць.
Выполняць саюзнікі долг так, як усе астальныя выполняюць.
Але пакуль няўдзел Беларусі ў фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання не з'яўляецца крытычным, лічыць эксперт. Бо гэтыя сілы яшчэ не створаныя, і Беларусь у любы момант можа далучыцца да дамовы. Між тым, Расія зацікаўленая ў тым, каб як мага хутчэй скончыць гэты раптам узнікшы канфлікт. Прэзідэнт Акадэміі геапалітычных праблем, былы намеснік міністра абароны Расіі Леанід Івашоў выказаў сёння думку, што працяг канфлікту будзе ударам па ваенных планах Расіі. Перш за ўсё гэта тычыцца магчымасці размясціць у Беларусі ракетныя комплексы С-300 і С-400 як адказ на магчымыя з'яўленні ў Еўропе элементаў амерыканскай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Сёння ж стала вядома, што беларуска-расійскі канфлікт ніяк не адаб'ецца на планах правядзення вялікіх беларуска-расійскіх манеўраў «Захад-2009», якія запланаваныя на восень. Прынамсі, у гэтым упэўнены начальнік расійскага генштабу Мікалай Макараў, які заявіў, што палітыка палітыкай, а ваенныя павінны рабіць сваю справу і не блытаць адно з другім.
З Москвы Віктор Зятліковіч. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны санітарны доктар Расіі Геннадзій Аніщенка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аут у перамовах. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заклікаў Расію не выкарыстоўваць нерынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. У Беларусі па-ранейшаму няма сістэмы прававой абароны грамадзянаў ад пераследу за палітычныя, рэлігійныя і іншыя перакананні. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве групы беларускіх апазіцыйных палітыкаў. У Варшаве абкрадзена кватэра дырэктаркі тэлеканалу «Белсат» Агнешкі Рамашэўскай. Зладзеі праніклі ў кватэру ў часе, калі Рамашэўская з мужам знаходзілася ў адпачынку. Спецназаўцы затрымалі ў Менску каля 20 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь», а маладыя людзі сёння над вячоркам у дзень салідарнасці з палітычнымі вязнямі і сем'ямі зніклых трымалі расцяжкі «Свабоду» Аўтуховічу і «Свабоду» палітвязням насупраць кінатэатру «Беларусь». На месца пікету прыйшлі кіраўнікі менскай міліцыі. Яны выклікалі спецназаўцаў і моладзевых актывістаў закінулі ў аўтобус і адвезлі ў аддзяленне міліцыі. Выйсці з крызісу з новым прэзідэнтам. Пра такую мэту абвясцілі сёння ў сваёй супольнай заяве Лявон Баршчэўскі, Александр Казулін, Андрэй Саннікаў, Станіслаў Шушкевіч і Мікола Статкевіч. З гэтай нагоды палітыкі правялі ў Менску прэсавую канферэнцыю, на ёй прысутнічаў Уладзімір Глот.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі адзначыў, заяву невыпадкова прымеркавалі да дня салідарнасці з палітрэпрэсаванымі.
Адсутнасць канкрэтных і аператыўных крокаў з боку беларускіх улад у змене сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі будзе надалей сведчыць пра недэмакратычны, нелегітымны і рэпрэсіўны характар існуючага ў краіне рэжыму, і мы не пакінем сваіх намаганняў, каб дамагацца змены такой улады канстытуцыйным чынам. Мы перакананы, што рэжым Александра Лукашэнкі ніколі не зробіцца гарантам незалежнасці нашай краіны і демократичних переутворення у ЙОЙ. Тільки свободне, проведене під повноватисним громадським контролем вибори президента країни можуть дати початок процесу виходу нашого громадства з усяддимного кризису.
Координатор кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Санніков підкреслив, ситуація з правами чоловіка в Білорусі робиться ще більш актуальною на тлі московсько-менського конфлікту. І потлумачив, чому гэта так важна менавіта сёння.
Ёсць спробы вось гэты канфлікт прадставіць такім святле, што гэта нібыта паварот Лукашэнкі назад. І мы ўжо бачым такія каментары, якія ідуць з захаду, што вось сяброўства з Лукашэнкам, наш дыялог з Лукашэнкам дае пэўны плён. Але ж 62-й дзень галадае Тухович. Вельмі небяспечна для жыцця гэтага чалавека, гэтага мужнага чалавека, які змагаецца за свае правы. І зараз, калі пад гэты канфлікт пачнуць замоўчваць вось гэтыя справы, пра якія мы сказалі ў сваёй заяве, гэта проста будзе трагедыя для Беларусі.
Дарэчы, у заяве, акрамя Мікалая Туховіча, згадваюцца Уладзіміра Сіпенка, Юры Лявон, Юры Захарынка, Віктор Ганчар, Працэс 14, Максім Дашук, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, Александр Казулін. Былы палітвязень, адзін з арганізатараў кангрэсу еўрапейскага выбару, Мікола Статкевіч, сказаў:
«Мы на гэтым кангрэсе разглядаем і стратэгію дэмакратызацыі Беларусі. Гэта стратэгія палягае на гэтым паступаце, што самі яны не пад якім уплывам там Расіі, Захаду, эканамічнымі цяжкамі не дэмакратызуюцца. Функцыя прывядзення краіны да дэмакратыі павінна быць узята на сябе дэмакратычнымі сіламі».
На тле такіх заяў у журналістаў узнікла галоўнае пытанне: ці здольная на рэшце ўсе дэмакратычныя сілы Беларусі аб'яднацца? Лявон Баршчэўскі адказаў на гэтае пытанне так:
«Я думаю, што ўсе, хто стаяць на пазіцыі маральнай, хто стаяць на пазіцыі, скажам так, еўрарэалізму, і яны ўжо аб'ядналіся. Не будзе 2006 года сітуацыі з новымі прэзідэнцкімі выбарамі, будзе іншая сітуацыя, в якія на бок можна спрачацца, павернецца, але тое, што ўладзе заправала сваёй эканамічнай палітыкі, першую чаргу эканамічнай палітыкі, не удастся забяспечыць уяўнасць стабільнасці ў краіне, уяўнасць росту даходаў людзей, упэўненасці ў заўтрашнім дні, гэта відавочна. А гэта сведчыць, што дэмакратычным сілам трэба сапраўды аб'яднацца».
Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Суд Советского району Менску почав сьогодні розгляд по зову Галини Юбко, да, газети адміністрації президента «Советская Белоруссия», «Беларусь сьогодні». Активістка громадської ініціативи потребує обвярження звісток, які лічить для себе зневажальними. З Менску Олег Грузділович.
Галина Юбко уваходить у громадскую инициативу «Женщины супер беззакония в судах». Тут объединялись около 100 женщин, незадовольных решениями судовых и правоохранных органов. Одни женщины домогаются перегляду криминальных присудов своякам, другие незадовольны тем, что не заведены криминальные справы на их кредителей, некоторые не сгодны с судовыми решениями по громадянских справах. У Галины Юбко своя история, якая не подпадает и под эту категорию. У нее забили родную сестру. Саму спадарню Юбко признали потерпелой. Першу справу закрили, бо поводле следства виноваты помёр у следчым изоляторы. Галина Юбко подозрае іншага чалавека, піша скаргі, на якія, як яна пераканана, атрымлівае адпіскі. 18 лютага корэспандэнт Савецкай Беларусіі Віктор Панамароў надрукаваў артыкул «Няверу», у якім напісаў, што нібыта гэта аб'ядналіся пераважна жанчыны, у якіх сваякі забойцы, і зараз яны дамагаюцца адмены прысудаў праз слёзы, мольбы і ціск на правасуддзе. Галина Юбко такія звесткі успрыняла як паклёп і абразу.
Считаю, что моя задета и достоинства, потому что я на самом деле потерпевшая от особо тяжких преступлений. То есть у меня убита и сожжена моя сестра. Но я вхожу в группу женщин.
Сегодня на процесс у Советский суд пришло более за 20 женщин, которые поддерживают Галину Юбко и лечат, что их так само образил артикул Виктора Пономарова. Юрист-консульт газеты Алексей Шпилевский подтвердил раннейшую позицию, что по зову Галину Юбко редакция не признает. Сам автор артикула потлумачил, чему он наумысленно не сгадал ни водного прозвища.
Что тут можно сказать? Собрались люди, судьбе которых так или иначе случилась трагедия. Драма. Я писал статью, зная об этом, и прописывал ее максимально деликатно, понимая страдания людей, стараясь их не задеть так или иначе. Почему в этой статье не названо ни одного имени?
Галина Юбко потребує праз суд публікації об'єктивного артикула про справи активісток ініціативи. Падчас судового паседжання суддзя Сергій Сяклінскі выдалі ў залі Ніну Шмялёву. Жанчына дрэнна чуе, яна ў голас падала некалькі рэплік, якія суддзя ўспрыняў як парушэнне парадку. Ніна Шмялёва інвалід першай групы. Яна страціла здароўе ў выніку злачыннай нядбайнасці дактароў. Яшчэ ў 2002 годзе, падчас другой прэзідэнцкай кампаніі, асабіста перадала скаргу Александру Лукашэнку і дамаглася суду над лекарамі. А вось эксперты, якія далі ілжывае медычнае заключэнне, як лічыць Ніна Львоўна, дагэтуль незаконна пазбягаюць пакарання. Сегодня в суд Нина Шмелева пришла, как поговорить с журналистом Виктором Пономаровым.
Я эту газету не получаю, я ее купил. Специально мне позвонили и сказали, что есть такая статья. Я набираю редакцию Советской Беларуси, узнаю телефон Пономарева, и я ему звоню. Я говорю, как вы могли написать такую статью, что получается, что там все бандиты сидят? А он мне говорит, я уже забыл, что я написал. Я уже пишу другую статью.
Нагадать эту размову журналисту СБ «Беларусь сегодня» женщина-инвалид покуль не смогла. Процесс у советском суде протягивается.
Из Менску Олег Грузделович.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Удельникам справы 14 могут заменить режим отбытия покарания. Справу завели одразу после вуличных демонстраций протесту предпринимальников у студени 2008-го. 12 человек покарали обмежеванием воли, а двоих оштрафовали. Усих фигурантов справы правооборонцы признали вязнями сумления. Днями суды изменили меру отбытия покарания трем удельникам процессу. Перспективы вызволения інших фигурантов справы высветляла Любов Лунева.
Участковий інспектор, який контролює відбуття покарання Михайлом Субачем, підрихтував документи у суд з рекомендацією амністувати предпринимальника. Михайл не має зауваги з боку міліції на конт порушення режиму відбуття покарання, говорить Михайл Субач.
Я вже зібрав необхідні документи на амністію. Мій інспектор сказав, що йому треба так само підрихтувати ніякі паперки, і тоді він передає усі документи у прокуратуру, ну і все повинно бути добре. Але це документ я собрал уже амаль месяц тому. И он сказал, что не поспеваю это все заробить. але зробить это там тягом ближайшего часа.
Михаил Субач был у первой десятки тех фигурантов справы 14, кого суд признал виноватым у организации массовых беспорядков, которые нібито мели место под час студентских выступов предпринимальников. Разом с Михаилом у судовой зале были Андрей Ким, Михаил Пашкевич, Татьяна Тишкевич, Олесь Чернышов, Михай Скрывов, Алексей Бондар и Олесь Стральцов. Артема Дубского, Максима Дашука, Павла Виноградова и Александра Борозенко судили поздней. 12 человек покарали обмежеванием воли на термин от 1.5 до 2 лет, а Антона Койпиша и Владимира Сергеева оштрафовали. Удельники процессу зверталися у высшей инстанции с потребованием оправдать их и признать справу незаконной. Международные правооборонные организации признали фигурантов справы вязнями сумления. Все лето, от початку червня, инспекторы начали давать документы у районной прокуратуры с рекомендациями смягчения умов отбытия покарания. Первым амнистовали активиста АГП Михаила Пашкевича 15 червня, коли судили неполнолетнего Максима Дашука за порушение правил отбытия покарания, Олеся Стральцова и Олеся Чернышова перевели на поправчие працы. Олесь Стральцов так прокомментовал судовое решение.
Вельми ухваляю то, что Максим Дашук потерпел вельми незначно в вынику присуда, что его не отправили отбывать покарание, например, в зону. Ну а что отличить нас, то поляпшение нашего режима, оно не надто значное, остается немощимость выехать за межу. Будут вырешивать заробок, але я думаю, что зараз треба было уже поднять питание об нашей амнистии кончатковой.
Павел Виноградов, якого покарали 2 годами обмежевания воли, так само не мая за увагу в сбоку милиции. Ягоны документы передали днями у прокуратуру, и он чекает выклику у суд.
Мне в уголовной исполнительной инспекции сказали, что мои документы отправлены в прокуратуру, и там будут рассматривать вопрос по поводу моей амнистии. Меня уверили, что меня все-таки амнистируют.
У горшей ситуации опынулась Татьяна Тишкевич. Девчина съехала учиться в Польшу и теперь не может наведать свояку и сябров дома. Ее могут арештовать на белорусской меже. 13 лютого у такую ситуацию трапил Артем Дубский. Криминальную справу за порушение правил отбытия покарания передали у Осиповицкий суд. Днями будет призначена дата судового поседжения.
Рассказывала Любовь Лунева. У Варшаве обкрадена кватера директорки телеканалу «Белсат» Агнішкі Рамашэўскай. Злодеи проникли в кватеру у час, коли Рамашэўская с мужем находились у отпочинку. Поводле керовника службы информации «Белсату» Алексея Диковицкого, замок у кватеры был адамкнёны адмычкою. У кватеры не зафиксована отбитка у пальцев злодею. С каштовных речи узникли только 3 золотые ланцужки и несколько сребных перстёнков. А прача того, майка, якая висела у шафе с надписом на ангель мове об небеспеце журналистской профессии была раскладенная на кресле. Полицейанты заявили, что працавали профессионалы. Агнішка Рамашэўская не выключая, что у проникнении у кватеру замешанные белорусские спецслужбы. С вами Радио Свобода и на чарзе форум Свободы. Огляд дискуссии, якую ведут наведники нашего сайту. Алена Тиханович и Сергей Шупа за оглядом.
Головной темой дискуссии застается молочная война. Мы познакомили читачоў сайту и с поглядами и оценками звонку. Так, итальянское выдание «El Segno Storta» назвало отмову Беларуси от уделу у московским саммите АКДБ первым смелым кроком Менску супрать Кремлю. Поводле газеты Financial Times, апошний усплеск эмоций демонструя проблемы, с якими сутукается Москва, спаборничаючи с евразвязом за уплыв у былых советских республиках. Наведник скептик пиша.
И тыя Беларусь кинуть. У любым выпадку трэба чекать того, что пережили многие краины былого СССР на початку 90-х. Только у нас гэты процесс будзе больш протяглым и балючым.
Паводзіны расійскай эліты паказваюць, што Москва можа пайсці да больш шыракафарматнага перагляду эканамічных прэферэнцыяў, якія аказваліся Беларусі. У нашым эфіры і на сайце палітолог Кірыл Коктыш выказаў меркаванне, што і падчас будучых прэзідэнцкіх выбараў Расія не будзе падтрымліваць Лукашэнку. Наведнік Серж рэагуе.
Конечно, не будет. Я нават думаю, что Лукашенко не пойдет на новый термин. Теперь питание у тем, кто его заменит. Кого россияцы знойдут на замену Лукашенки?
Наведник Дудар пытается.
Меня вось цікавіць, ці змогуть наши барацьбіты за европейскую Беларусь у гэтай ситуации, ну хоть крышечку полепшить свой рейтинг у белорусских выборщиков.
Лексус пиша.
А хіба ему потребна ихняя подтримка? Ён уже давно самодостатковый. Только народ здольный его змясти, коли прочнется.
Про то, что Украина готовая пить белорусское молоко и готовая ширей открыть ему свои рынки, бо ценить якость белорусской молочной продукции, заявил посол Украины у Менску Игорь Лиховы. Той же «Лексус» отгукается.
Дурили нам голову, что Россия нам сестра до гроба. Вось кто нам сестра. И хай россияцы порошковую сметану ядут.
Сергей Шупа и Алена Тиханович. Заглядом дискуссию на сайте свобода.орг.
У эфира «Свобода». У Менску 21:30 у Праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аўт у перамовах. Падставай для прыпынення перамоваў сталі паводле Анішчэнкі крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных мэдыях Беларусі. Тым часам беларуская дэлегацыя была адкліканая з Москвы, а на асноўных магістралях, якія звязваюць Беларусь з Расіяй, беларускі бок уводзіць узмоцнены мытны рэжым. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў заклікаў Расію не выкарыстоўваць нярынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Кіраўнік беларускага міністэрства замежных справ заявіў, што для выхаду з цяперашняй сітуацыі патрэбнае нармальнае канструктыўнае ўзаемадзеянне экспертаў у малочнай сферы. Пытанне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію вырашыцца на працягу некалькіх тыдняў. Пра гэта заявіў сёння ў Маскве намеснік міністра эканомікі і развіцця Расійскай Федэрацыі Андрэй Сляпнёў. Спецназаўцы затрымалі ў Менску каля двух дзясяткаў актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі ў адзначаны сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых трымалі расцяжкі «Свабода» Аўтуховічу і «Свабоду» палітвязням насупраць кінатэатру «Беларусь». На месца пікету прыйшлі кіраўнікі менскай міліцыі, яны выклікалі спецназ. Актывістаў закінулі ў аўтобус і адвезлі ў міліцыю. На іх склалі пратакол і затым адпусцілі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Іран сёння забараніў замежным медыям асвятляць мітынгі пратэсту, якія праводзяць прыхільнікі Мір Хусейна Мусаві, які паводле афіцыйных вынікаў прайграў выбары. Мусаві заклікаў сёння тых, хто яго падтрымлівае, не браць удзелу ў пратэстах, каб захаваць жыцці. У панядзелак у часе пратэстаў у Тэгеране загінулі прынамсі 7 чалавек. Тым часам пераабраны прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад знаходзіцца сёння ў Расіі, дзе бярэ ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Екатерынбургу. Ён адклаў свой удзел у саміце на апошні заключны дзень у сувязі з хваляваннямі ў Іране. Прэсавы сакратар Крамля Наталя Цімакова сказала, што лідары Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва сёння павіншавалі Ахмадзінежада з яго перамогай на выбарах. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў сёння, што ядзерная і зброеная праграма Паўночнай Карэі нясуць сур'ёзную пагрозу рэгіёну і свету і заклікаў да сур'ёзных намаганняў ва ўзмацненні міжнародных санкцыяў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Праскай студыі Сергій Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях Свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Нарешті Верховний Совет БССР заклопотівся про білоруську мову і, як завжди, каб поховати проблему, створив відповідну комісію. Старшинем я її призначив Леніла Гілєвича, давнього змагара за білоруччину. Почалися довгі посідження, нудні обміркування, коли один перед одним шматсловно доказували, як необхідна білорусам їх родна мова. Тут не було розходженню, і тоді одноголосно переходили до конкретики. Мова держустанов, вищої школи, видавецтва і літератури. Ну, а мова усьо визначаючі партії. Тут колеги приводили спритний і загадя підрихтований аргумент. Мова партії – справа самої партії. Ми не можемо що-небудь її диктувати. Дык вось, сказаў я аднойчы, пакуль камуністычная партія Беларусі не перейдзе на беларускую мову, не будзе ў Беларусі ніякай роднай мовы. Аднак загнуў, з'едліва кінуў Іван Чыгрынаў, тады дужа актыўны сакратар саюза пісьменнікаў. Ніл Гілевіч змрочна маўчаў. Абодва яны, як зрэшты і астатнія ў камісіі, належалі да партыі камуністаў, і нецяжка было здагадацца, з якой мэтай былі ў камісію прызначаныя. У лепшым выпадку імітаваць змаганне за мову, а як нічога не выйдзе, сказаць, але ж мы стараліся. І сапраўды яны стараліся. Склалі падрабязны і даволі мудрагелісты план беларусізацыі мовы, у аснове свае папулісцкі і безнадзейны. Тое асабліва стало відавочна, як на апошнім паседжанні камісіі быў аб'яўлены парадак уводу ў дзеянне таго пляну. Прачытаўшы яго, я адно хацеў згледзець позіркі Гілевіча і Дзементея, якія сядзелі побач, і пад кіраўніцтвам якіх, мабыць, тое і пісалася. Позіркі свае гэтыя людзі сарамліва патупілі, зразумела чаму. Кожнаму, хто хоць бегла зірнуў на той плян расклад, рабілася зразумела, што пісаўся ён для адчэпнага, каб супакоіць крыклівых і асабліва БНФ, які на кожным мітынгу патрабаваў мову. Што карысці ад пляду, які прадугледжвае штосьці на 10 гадоў? Это значыць нейкую меру па мове аднесці на канец стагоддзя. Я ім сказаў, што да канца тысячагоддзя, можа так стацца, нікога з нас не будзе на свеце, хто будзе выконваць тое фантазёрства. Яно забудзецца гэтак сама, як і прозвішча яго складальнікаў. Так яно і сталася. Пры ўладзе камуністаў нічога з таго пляну не было і не магло быць рэалізавана. На краіну хутка абрушылася навала розных падзей, зрабілася не да мовы. Аж пакуль зацяты Ніл Гілевіч, пакінуўшы саюз пісьменніку, не стварыў ТБМ. Кульгаючы і боксуючы, яно змагаецца ўсё за тое ж, за што змагаліся беларускія інтэлігенты 2 стагоддзі запар. Мабыць, сапраўды, як казалі разумныя людзі, мы зблыталі прыярытэты, запрагаем калёсы наперадзе каня. Ці не найперш трэба змагацца за незалежнасць краіны, здабыўшы якую вельмі лёгка і проста будзе ўдзяржаваць беларускую мову. Іначай марная барацьба пусты намер. Хіба што імітацыя змагання без жаднай надзеі на колькі-небудзь прыстойны вынік. Аднак тое, што было відавочна кожнаму незамутнёнаму позірку, не хацелі бачыць нашыя нацыянал-камуністы, нават з ліку самых сумленных і самых разумных. Хіба што тая барацьба патрэбна была партыяй, каб адцягнуць нацыянальна актыўныя, інтэлігенцкія сілы ад радыкальных ідэяў БНФ і ўключыць іх у загадзе бесперспектыўную і бясшкодную барацьбу за мову. Але з кім барацьбу, калі партыя заўжды дэмагагічна стаяла за развіццё нацыянальнай мовы? Па сутнасці з народам, які, як кажуць, не хоча размаўляць па-беларуску, а хоча па-расейску. І тое праўда, бо навошта народу размаўляць на мове, якая далей як за выганам не ўжываецца, на якой не гаворыць у горадзе, куды пераселілі слалася моладзь, не гаворыць начальства. А ўвогуле шкада, бо сапраўды надарыўся пэўны момант, які быў бездарна упушчаны. Камуністы тады пачалі болей дбаць пра сябе, сваю дужа няпэўную будучыню. Праз год яны пагадзіліся на суверэнітэт, маглі б пагадзіцца і на мову. Хаця ўсё тое не болей, чым марныя развагі. Як паказалі наступныя падзеі, беларуская кампартыя лепш прыняла ўласную сухотную смерць, чым родную мову. Паводле новых перабудовачных законаў пачалося вылучэнне кандыдатаў у народныя дэпутаты СССР. З Москвы былі спушчаны квоты, у тым ліку і ў саюз пісьменнікаў. У доме літарата сабралі сход. Кіраваў Ніл Гілевіч, які быў прызначаны кіраўніком тутэйшай выбарчай камісіі. А гэта азначало, што ён не мае права на вылучэнне кандыдатам у дэпутаты. Тое засмуціла не толькі яго, але і мяне, бо я адчуў, каго будуць вылучаць, і не ведаў, як з таго выкруціцца. Прыкладна так і атрымалася, як я прадбачыў. На сходзе некалькі чалавек устала і прапанавала Быкова, Я в свою чергу виступив з самодводом. Тоді почали голосувати, і мій самодвод не прийняли. Я знову не погодився. Знову виступили, уговорювали мене. Один тільки Домашевич, мабуть, зрозумівший мене, сказав: «Ну що ви причепилися? Чоловік не хоче, уже не молодий, не здоровий». Його не послухалися, так же, як і мене, на тим і розійшлися. На другий день рано позвонив Анатоль Вертинський, який тоді редагував «Лім». Ён ціне з розпаччу сказав, що не ведає, як бить. У газету треба давати повідомлення про виніки вилучення, а ти не погоджаєшся. У протоколі, який лежить передо мною, записано вилучить Бикова. Так що робити? Я поважав Вертинського, був з ним у сябровських відносинах і, стявши душу, змушений був погодитися. Діля редактора, діля Ліма, а не діля сходу, який гвалтовно вилучив мене на покути. Виніки того вилучення пішли у Москву. І покільки вибори повинні були відбитися у Союзі письменників СССР, дійнічала усесоюзна квота – 10 депутатів від Союзу письменників. Там належало знову вибирати з усіх вилучених від республіки і автономних областей. Я думав, сподівався, що, може, там не пройду, пройдуть інші. Да так не здарилося, а брали і там. І ось Биков у ліку 10 став народним депутатом СССР, а то ще союзної письменницької організації. Олеся Домович так само їм став, але від союзу кінематографістів. Те, що був обраний Адамович, трохи устішило мене, усе ж буде свій чоловік побач. Але спершу належало обрати Верховний Совет СССР, до чого у Мінську собрали усіх депутатів, вів посідження Малафеєв. Обирали за столом, прямим і відкритим голосуванням. Почувши своє ім'я, я одразу заявив самодвод, який не прийняли. Тільки генерал Чумаков і ще пара чоловік проголосували супроть Бикова, і я не відав, чи то є мої приятелі, чи супротивники. Поїхали в Москву. Там у залі президиуму Верховного Совета скликали совет старейшин, на яким присутнічали і ми з Адамовичем. Ми сиділи у горі на задніх лавках і назирали, як Горбачов з Лук'яновим обмірковують кандидатури, влучають керівничі органи. Я послав Горбачову записку, а в самоотводі. Горбачов голосно зачитав її і підняв мене з місця. «Яка є причина?» Я сказав, що хворий. Горбачов покивав головою. «Ново, популярний письменник, відмовляється». Ну що ж, поклав мою папірку в бок, однак со спису Верховного Совета викреслив. Адамович надворот, хотів, каб його обрали димарно, навіть не вилучили. Бачно було, він трохи переживав, бо був чоловік значної громадської активності. Але уже здавна так уладковано у нас, що хто хоче, тому не дають, а хто не хоче, того примушають. Цей большевицький принцип не вдалося зрушити і Горбачову. Як почали розмірковувати по комісіях, було пропоновано подавати заявки, хто у якою хоче. Я нікуди не подавав, намерився по солдатську сочканути. Адамович подав одразу дві комісії, думав, що можу в яку і залічити. На жаль, його не залічили ні у одну, а я того не жидаючи опинувся в ліку комісії по обороні і держбезпеці. Коли після поскардився Лук'янову, який тим займався на нечекане призначення, то я сказав: «Так ви пишете про армію і про КДБ?» Так я уліп. Адамович тоді надо мною посміявся, надумав, кого обхитрити.
Протяг успомінув Василя Бикова «Довга дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіїв. Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Наумчук. Нагадаю, основні події дня. Спроби домовитися про відновлення поставок білоруської молочної продукції в Росію черговим разом зайшли у тупік. Головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко заявив, що російський бок на непевний термін бере тайм-аут у перемовах. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов закликав Росію не використовувати неринкових методів конкуренції у ситуації з поставками білоруської молочної продукції на російський ринок. Спецназовці затримали у Мінську біля двох десятків активістів компанії «Європейська Білорусь». Молоді люди у відзначений сьогодні день солідарності з політв'язнями і сім'ями зниклих тримали розтяжки «Свободу Автуховичу», «Свободу політв'язням» насупраць кінотеатру «Білорусь». Лідер партії БНФ Лявон Баршевський на пресовій конференції у Мінську пропонував об'єднаній Європі заявити про готовність дати економічну допомогу Білорусі при умові демократизації країни. Ви на хвилях свободи. Василь Биков. «Довгая дорога додому». Читає автор.
Почалася вірлівая, безладная і шмат у чым драматичная дзейнасць на з'ездах народных депутатаў, якія зачасцілі ў Крамлі. Депутатаў было вялікае мноства з усіх рэспублікаў Савецкага Саюза, найбольш з рэспублікаў Сярэдняй Азіі і найменш з Прыбалтыкі і Каўказу. Размещаліся ў залі строго па адпаведных месцах. У часы перапынку кучкаваліся каля сваіх партыйных лідараў, якімі тады былі першыя сакратары ЦК. Тыя працавалі ў якасці рэжысэраў, вызначалі выступоўцаў, давалі палітычныя ўказанні. Тыя, што збіраліся выступіць, пасылалі запіскі ў прэзідыум: «Прашу слова ў падтрымку» і гэтак далей. Тым і давалі слова ў той час, як іншыя абураліся. Увогуле палітычны напал у залі для неспрактыкаванага чалавека часцяком быў нясцерпны. Асабліва як выступаў Сахараў ці Афанасьеў, ці нават Сабчак. Сахараў гаварыў пра Афганістан, і яму выключалі мікрафон, воплескамі спрабавалі сагнаць з трыбуны. Затое як выступаў генерал Радзівонаў, што наладзіў вядомую крывавую лазню ў Тбілісі, яго праводзілі з трыбуны бурнымі воплескамі, палова залі ўстала. Я тады выразна зразумеў, што трапіў явна не туды, што неяк трэба адсюль рваць кіпці. Але Садамовіч, надварот, быў поўны палемічнага азарту, гатовы быў выступаць з кожнага поводу. Нерэдка яму тое ўдавалася, бо сядзеў ён у першым радзе якраз перад трыбунай. Аднойчы выступыў вельмі рэзка і слушна папярэдзіў Гарбачова аб небяспецы, якую нестал для яго генеральскае акружэнне. Тады яму дасталася ад іншых, у тым ліку і ад расійскіх камунапатрыётаў, калегаў па саюзу пісьменніку. Вельмі сумна, што да іх, пакуль што моўчкі, далучыліся некаторыя з беларускіх дзеячоў культуры, як, напрыклад, мастак Савіцкі і некаторыя іншыя. Я неяк зрабіў спробу пагутарыць з Валянціном Распуціным, з якім быў у добрых адносінах, але хутка зразумеў, што між намі пустка. Гэтыя людзі не бачылі і не прызнавалі нічога, апроч іх любай матышкі Расіі. Ну так гэта расейцы, а нашыя... Пробным камянём новай палітыкі Гарбачова стала нацыянальная праблема – Грузія, Арменія, Азербайджан, Цэнтральная Азія, Прыбалтыка. Нават недасведчанаму чалавеку было зразумела, што гэтыя народы імкнуцца да свабоды і незалежнасці, што яны даволі нажыліся ў турме, званай СССР. Імперцы таго не разумелі. Я тады кантактаваў з прыбалтамі, эстонцамі і літоўцамі, якія ўзялі выразны курс на незалежнасць і пачалі паслядоўна яе дамагацца. Для таго патрэбна было прызнаць незаконнасць сакрэтных пратаколаў да пакту Рыбентропа-Молатава. Але каб зрабіць тое, спярша трэба было знайсці тыя пратаколы. Дыпламаты і кадыбоўцы даводзілі, што пратаколы – фальсіфікацыя Захаду. Намаганнямі дэмакратаў была створана адмысловая камісія, якую ўзначаліў Ландсбергерс і ў якую ўвялі і мяне. Нам належала даказаць, што апублікаваныя на Захадзе копіі тых дакументаў сапраўдныя. Гэта было няпроста, бо акадэмік Фален з трыбуны з'езду пераконваў дэпутатаў, што ніякіх пратаколаў няма ў прыродзе. Бальшаня яму верыла. Але Бальшаня не ўлічыла сілу настойлівасці балтыйцаў, у прыватнасці Ландсбергеса, яго палітычную хватку бульдога. Гэты літоўскі прафесар музыкі цягам некалькіх паседжанняў даказаў, што фальсіфікуе не Захад, а Міністэрства замежных справ СССР. Кіраўніцтва краіны прадаўжала ўпарціцца ў сваім ашуканстве, што праз нейкі час правяло да крывавых эксцэсаў у Вільнюсе, Рызе ды і ў Закаўказі. Прайлася кроў, супраць чаго сурова папярэджваў Гарбачова, не ўрымслівіў наш Адамовіч. який з активного його сторонника нарешті перетворився у працівника. Зрештою, як і вся міжрегіональна група Афанасьєва Попова. На перепинку поміж посідженнями мені довелося спотикатися і погутерити з Андрієм Сахаровим. Депутати стояли в черзі до буфетчиці, як у дверох появився Сахаров. Він був явно розгублений, убачивши чергу, і спинився, не ведаючи, куди стати. Большиня у черзі ставилася до його ворожа, тільки недавно його спробували загнати з трибуни. Тоді я вийшов з черги і пропонував йому своє місце. Сахаров подякував, але в чергу не став. Ми стали удвох особно від інших і розмовляли. Андрій Дмитрович сказав, що читав мої книги і хоч сам у війні не удільничав, але вірить без помилкової реакції жінки Єлени Боннер, яка є фронтовичка і була навіть поранена. А що до моральної коштовності книги, диктує безпечне. Я у свою чергу розповів академіку, як супроть його і Солженіцина домагалися підпису від письменників, підтримав його боротьбу і сьогоднішнє виступлення на конт Афганістану, де совєтські льотчики спробували збомбити своїх, каб вони не трапили у полон. Тоє викликало буру протесту у залі ветеран. Інвалід виступив з гнівною відповіддю у тим сенсі, що факту розстрілу не було, бо не могло бути ніколи. Так сталося моя перша і остання гутерка з гетим чоловіком. Ночу Сахаров помер у своїй квартирі, а праз два дні депутати їхали на автобусах його ховати. Я трапив у автобус, куди після підсіла група генералів і з ним маршала Хромєєв. Незважаючи на сумну нагоду, генерали поводили себе доволі оживлено, маршал жартував. Тяжко було тоді міркувати, що мені це трохи часу, і той Хромєєв повіситься во власному кабінеті. Такі вотьби смерті, чи урівняються на небожчику. На посідженні комісії, в якою був залічений, я не їздив. Присилали позови, які я привозив адмисловий кур'єр, стукався ночі годину чотири у квартири, примушав розписатися, а після чого я тую папірку викидував у смітник. Але однойчі на черговому з'їзді у кінці дзьонного посідження мене поклікали. Комісія засідала у шикований залі старого кремлівського палацу. Я прийшов спізнившися, але лепш би не йшов з усім. Це був жах, який не здарався навіть у великій залі посідження у з'їзду. Ішло нейке обміркування. Керував усім старшиня комісії, чоловіку цивільним, але, як значилося в паперах, у чині генерал-полковника. Остатні так само були генерали у Збройних силах і КДБ, циковці і республіканські лідери. Жарсті тут були розпалені во всіх червоні твари. Черговий виступовця доводив, що політика Горбачова здрадницька, що він не дає можливості добудувати авіанесущі крейсера позарез необхідної армії і флоту. Інші репліками з місця підтримували його. Після виступили самі. Усі супроти здрадницької політики Горбачова, який продав Росію і грабить партію. Затим взялися обмірковувати гнюсний покльоп журналіста Коротича, який у своєму часописі «Огоньок» написав, бійцем у совєтській армії має місце видумана їм дідовщина. Один сталого віку полковник ледь не заплакав от тієї зневаги, бо наша робоча християнська партія, побідівшая злейшого врага німецький фашизм, і так далі. Його дружно підтримали остатні. Прогучала пропанова викликати на сесію редактора Коротича і пропісочить його, щоб 10-му заказав, як клеветат на доблесну робочу християнську армію. Далі я не стривав і вийшов. Болі у той комісії я не з'явився. Я не хотів мати нічого агульного со злочинної політики відовочного реваншу, який задовго до відомого путчу наспівав, рихтувався тими, хто опинувся перед реальною погрожою стратити шматгодовую уладу. Я розумів Адамовича, який разом з іншими інтелігентами осуджав Горбачова, але і не мог не поспочувати опошньому. Горбачов опинувся у звіринці, який незнарок чи навмисно сам розворушив і, мабуть, уже не ведав, як з ним справитися.
Вислухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Працяг на хвалях свободи завтра. У архіве беларускай свабоды захаваліся запісу голосу Васіля Владимировича Быкова розных гадоў. Прапануем вашай увазе ягоныя развагі пра тэхналогію творчасці. Запіс зроблены ў чэрвені 2002 году.
Компьютер все-таки опрочавшего иншего – это техника, и володание ей потребует певных намаганий, яких не потребно для звыкной справы, коли пишешь ручкой. Опроча того темп. Темп моего мышления достосовался до темпов моих пальцев. Вот. И довольно гармонично это отбывается. В тот час, как на компьютере, переживаешь некую дисгармонию. Вот. Тому найлепш, коли на вот звычайные фразы какую-нибудь уставку, ты что напишешь сперша на папере, хоть бы, так сказать, малоразборчиво таким беглым почерком, а после уже передрукуешь на компьютере. Люблю ручку, как она была с тонкой линией, и первоважно або синяя, або черная. Ну, могу писать оловком, по сутности не важно. Вот некогда я уже говорил, Володя Короткевич в этом смысле имел одно потребование – это хорошая папера. Да, чисто ручкой он так сказал. Но вот хорошая папера мне так само подобается. Вот. Хотя все же все у нас же теперь так появилась такая папера. Вот, хорошая. А то все было такая газетная. Ну, а увогуле не в том справа. Когда есть в голове, так напишется, где хочешь. Навод на сигаретной пачке. Вот. У меня, например, нема записных книжек, я их не веду. Хотя многие, вельми многие с ними не расстаются. Я не могу себя так дисциплиновать. И коли навод треба нечто записать, у меня звичайно, то ручки нема, то папери нема. Вот так отримывается. Это, конечно, дренно, бо там які архивы, які матеріали, у мене ж з собою їх не було, вони залишились у Мінську, поэтому, коли я взяв, щоб писати, у мене нічого не було, апроча моєї голови. Вот. Ну, і тому я писав тільки те, що я пам'ятав. Вот. Те, що я забився, або пам'ятав не твердо. Ну, це в основному відноситься до лічби, до хронології. Вот тут, звісно, мої успоміни вельми уязвимі. Ніякого апаратку. Листом у меня было вельми шмат, несколько чемоданов. Але як это все почалося, я их на даче почав палить. И я спалил амаль все, за выключением одного чемодана. Потому что я зауважу, что моя квартира, а так само дача, притягивает до себе увагу. Там приходят люди, там нечто шукают, там всякие в обыски идут. Моя отсутность, конечно. Mm-hmm. Ну, я подумал, на черта мне треба, как это все притягивало. Я одночи взял, попалил шмат что. Вот. Ну, еще засталось, конечно, треба палить. Тем более, что черновики свои я давно не хаваю, я их палю, звичайно, як передрукую, я их просто палю, знищаю, каб их не было и знаку, каб не было чем разбираться. Я памятаю, як Короткевич перед смертью незадолго, я был его, и он сказал, вот, взялся разбирать свой архив, и не могу, болит живот, вот, и злуюся, и на себе, треба было живить ранее, таки был клопот. Ну, я подумал, на черта мне этот клопот еще, так сказать. И поэтому после меня мало что застанется. И это добро. Вот «Мертвым не болить» уже столько вариантов прошло по всех этих редагованиях, что первый початковый вариант уже не заховался. На угол я уже заблытался в этих вариантах. Вот. И хотя опошти меня не задовольняет, конечно, не задовольняет, але я не маю махчимости что-нибудь обновить у им. Настолько все там заблыталось. Вот. Ну, после, боже мой, мы не разумеем одной речи. Гэтая культура скончилась. Вот. То, что начинается теперь, уголение культуры, это не протяг и не развитие культуры нового. Это контркультура. Поэтому все ранейшие звычки, там это литературу знал, все оценки, так сказать, подходы, все это засталось в минулом. Теперь у этом стагодзе все будет иншее. И в этом иншем для ранейшего нема места. Поэтому и литературы ранейшей не будет. И она застанется там. Вот, и будет хиба что для аматоров, для науковцев, которые будут писать, так сказать, диссертации. И то не будут писать диссертации. Диссертацию будут писать про битников, там, про все такое. Поэтому
Про что клопотиться, Боже мой?
Прогучав запис Василя Быкова, зроблений у червні 2002 года.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.